Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik shaklini yakka tartibdagi faoliyat asosida amalga oshirish deganda mulkchilik subyektining o'zi mustaqil tarzda iqtisodiy faoliyatning u yoki bu to'ri bo'yicha tadbirkorlik bilan shug'ullanish tushuniladi. Bu shaklda tadbirkorlikni amalga oshirishda subyekt sifatida faqat fuqarolar qatnashadi. Fuqarolarning yakka tartibdagi mehnatiga asoslangan tadbirkorlik shakli ham eng ko'p qo'llanishligi uchun ularga har tomonlama yordam ko'rsatish ayniqsa muhimdir. Yakka tartibdagi mehnat faoliyati xususiy tadbirkorlik shakllaridan biri bo'lib, fuqarolar bunday faoliyat bilan yuridik shaxs maqolini olmasdan shug'ullanadilar. Bunday tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun tuman, shahar va shaharlardagi tuman hokimiyatlari tomonidan ruxsatnoma beriladi. Xorij sarmoyasi ishtirokidagi korxonalar qo'shma korxona yoki to'liq xorij sarmoyasi asosida tashkil qilingan korxonalar shaklida bo'lishi mumkin. Kichik korxonalar orasida qo'shma korxonalar alohida o'rin topadi. Qo'shma korxonalar bu ikki yoki undan ortiq yuridik shaxs, ya'ni korxonalar mulkini qo'shish yo'li bilan tashkil qilingan korxonalardir. Bu korxonalar mamlakatimizga ilg'or xorijiy texnologiya, boshqaruv tajribasi va qo'shma moliyaviy resurslarni olib kiradi va eksportni kuchaytirish imkonini beradi. Qo'shma korxonalar cheklangan javobgarlikka ega bo'lgan jamiyat, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat, hissadorlik jamiyati hamda qonun tomonidan cheklanmagan boshqa shakllarda, soni cheklanmagan, ammo ikkitadan kam bo'lmagan sheriklar o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida bunyod etiladi. Qo'shma korxona ta'sischilari har ikkala tomondan ham yuridik yoki jismoniy shaxs bo'lishi mumkin. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.